Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit!
Mă bucur să ne revedem!
Astăzi poposim în preajma unui academician, matematician, care ne-a lăsat în urmă o moștenire impresionantă. Și paragraful pe care vom discuta ne va surprinde, cum a surprins și pe mine, perspectiva unui om ajuns la vârsta de 80 de ani.
Chiar trecut de 80,
care reușește să surprindă cu atât de multă acuratețe deficiențele sistemului educațional. Solomon Marcus este autorul acestui paragraf și personajul în jurul căruia vom poposi astăzi. Deci, cine a fost Solomon Marcus?
S-a născut în anul 1925 la Bacău și s-a stins recent în anul 2016, pe 17 martie, la București. A fost unul dintre cei mai mari matematicieni români de origine evreiască, membru al Academiei Române începând cu anul 2001, dar a fost un matematician aparte, un matematician care a știut să comunice. Un mare dascăl, fără îndoială, un mentor pe care și-l revendică mulți ucenici astăzi, în primul rând în ale matematicii, dar un enciclopedist. El, de altfel, s-a comportat de-a lungul vieții și Dumnezeu i-a dat viață lungă, a trăit 91 de ani și a fost lucid până în ultima clipă. El s-a comportat de-a lungul vieții, inclusiv la senectute, cu o jovialitate, cu o candoare, cu o iubire de știință, dar nu numai de știință. Se înțelege, era academician, cu o iubire de oameni, a înțeles că un adevăr necomunicat e un adevăr ciuntit.
Interesant ca un matematician să aibă înțelegerea aceasta. A și luat un premiu pentru eseu și critică literară.
Da.
Iată, surprinzător, paradoxal.
Deci în marea lui operă, în vasta lui operă, care acum se publică integral, avem studii de poetică, de lingvistică, de semiotică, de filozofie, de istoria științei, istoria religiilor, de educație. A fost un personaj, un om de cultură, peste care pur și simplu nu s-a observat amprenta timpului, decât din punct de vedere fizic. El a rămas veșnic tânăr, verde, mereu cu simțul umorului, mereu în temă, cu temele făcute în orice domeniu, și aș mai aprecia faptul că, din punct de vedere al mass mediei, că tocmai ne aflăm la radio, Solomon Marcus a fost unul dintre cei mai curtați, dar și cei mai deschiși academicieni. Academicienii de obicei nu apar la televizor, din păcate, nu?
Poate pentru că sunt mai greu de înțeles, dar el a știut să se facă tradus.
Da, nu numai că sunt mai greu de înțeles, dar unii chiar nu acceptă ei. Nu acceptă, li se pare că se prea vulgarizează. Solomon Marcus a dus în dezbateri politice. Există YouTube-uri cu el la momente fierbinți ale nației, ale națiunii, pe diferite teme care n-au nicio legătură cu matematica, iar prezența lui a fost întotdeauna ca prezența acelui bătrân înțelept, sau e bine să ai, nu, să ai printre ceilalți un om la senectute care îți spune vorbe înțelepte.
Iată un enciclopedist, un om atât de capabil. Ar trebui să spunem că e evreu și că a întâmpinat mari probleme datorită antisemitismului, că nu și-a putut continua la un moment dat studiile pentru că a trăit într-o perioadă extrem de dificilă. Ne bucurăm că a rămas în România.
Da.
Și a dus un plus de valoare.
Și declară prin fragmentele lui autobiografice că niciodată nu a luat în serios gândul de a rămâne în alte țări, deși, cum putem intui, el a avut foarte multe oferte în plan academic de a pleca.
Haideți să ne oprim asupra unui paragraf interesant, care vorbește despre perspectiva lui asupra educației.
E vorba de un eseu care la baza lui a fost o prelegere rostită în ianuarie 2012 într-o împrejurare anume. Eseul acesta despre educație, el l-a intitulat sau l-a așezat sub câteva verbe. Verbul a întreba, a te nedumeri, a te mira, a fi curios, a te îndoi. Citez. Toate aceste stări pe care copilul mic le practică în mod foarte natural trebuie în bună măsură satisfăcute, dar și orientate. Cuvintele cheie pe care le-am subliniat dispar din scenariul educației și sunt înlocuite în mare măsură cu scenariul imperativ, scenariul datoriei. Tu, copil, ai datoria să asculți de părinți, să înveți, să faci ce-ți spune profesorul. Accentul cade pe acest aspect care aproape le exclude pe celelalte. Din acest moment, eșecul e garantat. Programele actuale de învățământ, manualele făcute pe baza acestor programe, sunt în mare măsură prăfuite, depășite de timp și nu corespund lumii actuale, contextului în care trăiesc astăzi copiii și adolescenții. Oricât de mult și-ar îmbunătăți profesorul de la catedră arta persuasiunii, el este sabotat de programe nefericite și de manuale plictisitoare pe care elevii în mare parte nici măcar nu le înțeleg. Ceea ce se înțelege acum de fapt prin a învăța este că cel de la catedră livrează celor din bănci anumite cunoștințe, anumite informații, procedee, formule, algoritmi. Elevul trebuie să le noteze, să le rețină și să le restituie la examene și concursuri. Aceasta se înțelege în lumea noastră prin educație, primirea de cunoștințe. Ceea ce lipsește esențial din scenariul educației este cuvântul cheie, a înțelege. Copilul inițial vrea să înțeleagă lumea. Această nevoie, care se manifestă în primul rând prin insistența cu care copilul pune întrebări, nu îi este satisfăcută. Uneori e chiar descurajată sau chiar pedepsită.
Interesant că acest comentariu vine din partea unui om care a stat la catedră.
10 de ani.
A fost o descoperire personală pe care a făcut-o, pentru că inevitabil a trebuit să aștearnă pe tablă algoritmi, formule, reguli și să...
Da. Și a predat știința cea mai grea până la urmă.
Analiză matematică.
Da. El nici nu accepta termenul matematic. El spunea, dacă e să vorbim de acest domeniu sacru, spus prozaic matematică, atunci corect e să spunem matematici, pentru că sunt mai multe matematici. Deci iată cât de complicat.
Ne complicăm și mai mult și mi-e teamă când mai ieșim de acolo.
Nu, dar ca să înțelegem anvergura acestui personaj.
Ne oprim în jurul unor termeni legați de a întreba, a te nedumeri, a te mira, a fi curios, a te îndoi. Termeni despre care uneori suntem învățați că sunt termeni greșiți.
Este sau, greșit cel puțin, da, sau cel puțin sunt nepotriviți la școală. Ceea ce vrea să spună Solomon Marcus și el a spus și în interviuri televizate, ceea ce scrie aici, este că școala a devenit un spațiu în care mirarea e interzisă, nedumerirea e interzisă, intuiția e interzisă, bănuiala e interzisă, întrebarea e interzisă și atunci în locul acestora, care toate sunt interzise la școală, probabil ele sunt libere acasă sau, nu știu, în societate, școala zice că își riscă să-și rateze, nu? Cum spune și aici, să-și rateze scopul ei fundamental, acela de a educa. Școala a devenit, spune în analiza lui necruțătoare acest mare academician, școala a devenit un fel de spațiu în care se livrează informații, în care se produce un transfer rece de informații dinspre profesor, spre elev sau student, iar el trebuie să întoarcă înapoi informațiile într-o manieră mecanică la examene și ne-am spălat pe mâini și asta e școala. Iar lipsa cea mai mare este că nu mai înțelege nimeni. Copilul vrea să înțeleagă. Elevul vrea să înțeleagă.
Cum ar putea fi livrată această înțelegere?
După cum vom vedea în acest paragraf, pentru că vom continua lectura eseului, el recomandă mai multă atenție și elasticitate din partea dascălului. El, prin tot ceea ce spune aici, nu face decât să condamne pe cel de la catedră într-un fel sau să încerce să-l trezească pe cel de la catedră și spune, ar trebui să aducem înapoi în școală întrebările, sigur, nu cele impertinente, nu să ne tragem de șireturi, dar să aducem înapoi interogația. Ar trebui ca programele, spune el, să fie în așa fel concepute, încât să aibă un anumit grad de atractivitate, să stârnească curiozitatea. Nu vă ascund faptul că el a făcut anumite comentarii foarte specializate și critice în același timp asupra programelor de matematică, unde pe el l-a interesat și unde el a fost consultat de altfel. Și el a spus în legătură cu anumite manuale, concret cu manuale, le-a și adus, înțeleg, într-o emisiune câteva. El a spus că este șocat de ce matematică e acolo și de felul incoerent în care sunt puse informațiile matematice, unele eronate, da? Și oricum peste vârsta copilului, și-a adus exemple concrete din știința pe care el o stăpânea cel mai bine. Deci el spune că ar trebui să umblăm la programe și să le facem cu gândul la copii, cu gândul la elevi și chiar la studenți. Da? O mai mare, de asemenea, vulnerabilitate a dascălului, până la urmă, cere el aici. Dascălul să-și păstreze eleganța și prestanța și, cum să spunem, deontologia, dar în același timp să fie prietenos cu elevul. Deci să fie mai multă viață în sistemul de învățământ.
Pentru ca să putem... În general, în sistemul românesc se pune accentul destul de mult pe memorare, mult mai mult decât pe interogare sau înțelegere.
Da.
Iar din punct de vedere al atractivității, există o concurență acerbă a tehnologiei și supertehnologiei. Niciodată un profesor monoton de la catedră nu va putea concura cu filmele 4D, 3D, cu tehnologia care te face să evadezi într-un univers.
Da,
și
da,
să...
da. Sau chiar cu simplele animații bine făcute.
Exact.
Da.
E extrem de dificil un singur personaj să reușească să, în fața catedrei, să performeze în așa fel încât să stârnească imaginația copiilor. Cu toate acestea, eu cred că bătrânul profesor, Solomon Marcus, sublinia o anumită calitate pe care noi ca adulți, în mod special, am pierdut-o, aceea de a ne mira, de a rămâne nedumeriți și curioși într-un anumit. Avem sentimentul că le știm pe toate. Nu există un blocaj mai mare în acest proces al cunoașterii
exact.
Decât sentimentul că eu le știu. Nu mai am ce să aflu nou. Cred că aici este cea mai mare problemă. Nu putem concura cu supertehnologizarea. Rămânem tot un simplu om în fața catedrei sau pedagogul și educatorul copilului meu. Însă cred că există aici o calitate pe care noi am pierdut-o și pe care, dacă ne-am antrenat, am putea comunica mai ușor cu copiii.
Anticii spuneau că cel mai mare dar dat de zei omului este mirarea și că mirarea e începutul a toate. Și că fără mirare nu poți să filozofezi, fără mirare nu poți să descoperi numerele, matematică, fără mirare nu poți să descoperi Biblia,
fără mirare nu poți... pe Dumnezeu.
Da, pe Dumnezeu nu poți să-L descoperi, pentru că înainte de contemplarea lui Dumnezeu, ca să venim în spațiul creștin, este mirarea de Dumnezeu. Întâi te miri, te șochezi de El, pentru că apoi, după ce te liniștești și te maturizezi, să-L contempli. Oare nu e așa și cu știința? Ba da. Oare nu e așa și cu textul biblic? Ba da. La fel stau lucrurile. Mi-a venit în minte, în timp ce spuneați, de un profesor care, nici măcar nu era profesor de teologie, nu are legătură cu teologia, despre care am auzit sau am citit sau am văzut, în orice caz, mi-a plăcut foarte mult conceptul, a venit în fața elevilor săi într-un anumit moment și le-a făcut o prezentare extrem de atractivă, cu elemente interesante din domeniul lui de educație și după ce a făcut acea prezentare, repet, în care elevii au rămas surprinși, au stat atenți, au fost ochi și urechi, cum spunem noi, le-a zis toate informațiile care vi le-am furnizat se găsesc free pe internet. Pentru că asta a vrut să facă, să nu ia din cărțile lui pe care ei nu le au și a vrut să facă măcar o dată să furnizeze, iată, informație, asta consider eu, ai furnizat în mod inteligent și cu un cârlig la sfârșit. Toate acestea le-am cules de pe internet. Free, deci nu gratuit. Și toți au rămas uimiți. Hai, erau filmați. Wow! Asta înseamnă, le-a spus profesorul, că este informația la care și voi aveți acces oricând. Asta apropo de tehnologie. Mi-a plăcut ideea. Mi-a plăcut ideea. Cred că și noi în mediul de studii biblice care le ținem la nivelul bisericilor noastre ar trebui uneori să ieșim doar cu material de pe internet, dar să nu o spunem de la început. Doar cu material de pe Wikipedia. Să zic așa. Să ieșim și să furnizăm lucruri interesante și la urmă să spunem toate acestea le-ați avut și voi, toate acestea le-ați avut, doar că ele trebuie căutate. Cred că dascărul de azi, așa cum bine spuneați, nu mai poate singur să facă educație decât ajutându-se cu link-uri, să nu, cu trimiteri spre atâta informație cât există în spațiu virtual.
Acum, mulți dintre absolvenții facultăților recunosc că nu au învățat totul sau le lipsește o bună parte din informație la absolvirea facultății, însă un lucru esențial l-au învățat. Cum să învețe? Să-și caute resurse.
Sigur.
Categoric, oricât ai învățat 3 ani, 4 ani, 5 ani, ai acces doar la un număr limitat de resurse. Ori dacă tu înveți că poți să sapi mult mai mult, că poți să găsești mult mai multă informație și că există resurse semnificative în domeniul respectiv, ai început
Sigur.
Să înveți cu adevărat.
Școala nu e altceva decât un spațiu în care ți se pun în mână uneltele și ești învățat cum să lucrezi cu ele. Orice școală care crede că poate să facă mai mult decât atât, e o școală arogantă și e pe lângă realitate. Deci, ea de mult a ieșit din spațiul istoric. Ea nu mai are legătură cu realitatea. Sigur că da. Dar eu nădăjduiesc că tot mai mulți dascăli, nădăjduiesc, probabil unii ne ascultă acum, tot mai mulți dascăli au vocație și fac din arta persoasiunii, ce frumos a spus Solomon Marcus, o duc spre înalte culmi și reușesc să îi copleșească pe elevi și pe studenți. Noi amândoi am făcut școala în comunism sau în trecerea aceea, bun, dar mai mult în comunism și într-o democrație fragilă. Oricum, într-un sistem comunist. Noi amândoi am făcut școala în sistemul acela în care chiar elevul nu are niciun drept, și profesorul este un demiurg. Și chiar în aceste condiții, unde vreau să ajung, în aceste condiții în care noi am făcut școala, avem încă în minte câțiva profesori. Acei profesori n-au fost neapărat mai buni, deontologic vorbind, decât ceilalți, ci doar au reușit să se facă plăcuți, să ne fie aproape. Am avut un, cum spun americani, un feeling, nu? Am împărtășit ceva cu ei și ei cu noi. Da? Toți plecăm din școală, indiferent la ce nivel, cu câțiva profesori în minte. Întotdeauna mult mai puțin decât suma tuturor dascălilor.
Și interesant motivul pentru care ne-am legat inima de câte unul. Haideți să parcurgem mai departe acest text.
Tot scenariul școlii, spune Solomon Marcus, se desfășoară pe un context foarte unilateral. Că elevul trebuie să răspundă la întrebările care îi se adresează. El nu este învățat în aceeași măsură să inventeze el întrebări. O ființă umană, naturală, normală, este o ființă vie, la care nevoia de a răspunde la întrebările altora trebuie să fie echilibrată cu capacitatea și nevoia de a formula ea însăși întrebări. Este ceea ce deja spuneam. Continui. Jocul e confiscat de divertisment. Noi nu am descoperit dimensiunea ludică esențială pe care trebuie să o aibă actul educațional și în manual și în desfășurarea lui la clasă cu elevii. Nu poți să învăți realmente dacă lucrul acesta nu se întâmplă în stare de bucurie. Copilul mic, apoi elevul, trebuie să simtă în actul de învățare că e ceva în care el se bucură de libertate. De libertatea de a încerca diverse căi, dreptul de a greși, de a eșua, fără a fi sancționat, de a te întoarce, a încerca altceva. În asta constă dimensiunea ludică.
Da, ceea ce e uimitoare în această afirmație e vârsta celui care a făcut-o.
Da, mereu facem referire aceasta.
Adică la 20 de ani poți gândi în termenii aceștia un proces educațional, chiar sub 20 de ani, la 80 de ani sau peste 80 de ani, e un paradox. Jocul, foarte interesant, devine o componentă importantă în tot procesul
educațional. Da, dar nu divertismentul. Jocul, dar nu neseriozitatea, cum va vrea să spună el. Jocul, dar nu frivolitatea. Spune, nu trebuie să fim frivoli, nu trebuie să ne batem joc de știința pe care o predăm, nu trebuie să încălcăm reguli de bune maniere, nu, toate acestea le cultivăm cu strictețe și cultivăm în felul acesta o noblețe. Nu, dar jocul, elementul ludic, da, trebuie să fie acolo. Trebuie copilul, elevul, să învețe într-o stare de bucurie.
Nu pot să nu mă întreb cu scepticism dacă am putea inventa un astfel de sistem educațional.
Măcar să visăm la el, deja am făcut un
visatul
pas înainte.
E liber. Dar eu mă uitam la fiul meu, care înainte de a merge la școală învăța cu o ușurință fantastică. Nici mă chinuiam să învăț ce sunt sinonime, antonime, paronime, literatură gotică. Pur și simplu mă auzea citind un anumit lucru, îl reținea în timp ce se juca cu mașinuțele pe covor și eram uimită de capacitatea lui de a înregistra, de a își aminti, de a pune întrebări, de a fi interesat de lucruri care
de
nu erau pentru
legături, probabil.
Categoric da. Nu erau potrivite pentru vârsta lui, dar doar prin faptul că îl interesau prinse așa din zbor și la saturația pe care a ajuns atunci când a început să meargă la școală. Mă gândeam că toți inevitabil ajungem aici sau cum aș fi putut să-i întrețin mereu acea curiozitate, era avid de informație, de cunoștință. Oare nu toți ca adulți ajungem la saturația asta? Revin la lucrul acesta, dar chiar cred că nu doar pe băncile școlii ar trebui să avem curiozitatea și nevoia aceasta de a înțelege și a cunoaște, ci ar trebui să ne o alimentăm permanent pe tot parcursul vieții.
Aș răspunde pe două planuri. În primul rând să zic, hai să mă refer la dascăl, la profilul dascălului. Din câte eu observ, parțial și practic asta, retorica reușită a unui dascăl trebuie să fie spartă în mod inteligent și controlat, deci discursul trebuie să fie spart de mici excursuri, deci mici divagații controlate, care să aibă legătură tangențială cu tema și care să ofere minții auditoriului, da? Aproape ca la predică, să ofere acele momente de repaus, de reangajare, de odihnă mentală, da? Și care să pregătească într-un fel receptarea, atenția din calupul următor pe care îl transmiți. Eu am avut astfel de dascăli de-a lungul școlilor pe care le-am făcut. Am avut astfel de dascăli, i-am iubit pentru asta, i-am apreciat pentru asta, încerc uneori să-i imit aceste divagații ale lor, aceste ieșiri în decor, subliniez, controlate, de bun simț, da? Pentru că nu ai ce spune. Picanterii. Eu cred că o formulă matematică ar putea fi reținută mai ușor, mă încăpățânez să cred, că o formulă matematică ar putea fi reținută mai ușor dacă spui o picanterie biografică din viața celui care a inventat-o. Pentru că mintea umană funcționează prin asociere, nu? Și mai ales copilul, tânărul, adolescentul va reține picanteria și eu sper că pe lângă ea va reține și formula, pentru că scopul e să rețină formula. Da? Deci de partea dascălului mă gândesc că o a întreține starea asta de mirare, de libertate, de bucurie, de eficiență, ar fi să pigmenteze, hai să spunem, să pună niște pete de culoare vie diferită.
Ceea ce nu e greșit. Să nu uităm că scopul final e înțelegerea.
Sigur.
Mult mai mult decât furnizarea unei informații. Și putem transpune această cheie pe toate domeniile din viața noastră,
da,
inclusiv în segmentul vieții creștine. Cheia,
da,
e să înțelegi, să ai revelația aceea, să pricepi cum să leagă lucrurile, ce înseamnă mântuire și toți termenii pe care îi,
da,
tot rotim între noi.
În fond să folosești o retorică, cum să spun, care funcționează. Sunt dascăl la ora actuală când noi vorbim, care la începutul lecției, da, am auzit despre astfel de dascăl și sper să fie tot mai mulți. Zice că la începutul lecției spun, trebuie să facem chestii mai greoaie, mai complicate astăzi, dar le facem, vă rog să fiți atenți, hai să ne concentrăm, la sfârșit vă spun o poveste. Mi se pare fabulos, mai ales pentru elevi, nu? La sfârșit vă spun o poveste. Să rămânem treji, da? Până la sfârșit. Hai să ne concentrăm. Mai este puțin și ajungem la poveste. Bine, dar nu, să nu-i minți, evident. La sfârșit le spui o poveste. Și care poveste are legătură cu tema, într-un fel. Asta de partea dascălului. De partea elevului, a studentului și a celui care nu mai merge la școală, dar care, până la urmă, tot în școală rămânem toată viața, mă gândesc că aș spune că ar trebui el însuși să-și găsească tot felul de preocupări educaționale, mentale, de informare, variate. Mă gândesc că varietatea te scoate din, sau diversitatea, te scoate din posibilă apatie. Mă refer acum ca student, ca fost student. Mă gândesc că această curiozitate activă, adică să te duci spre zone, spre științe, care nu sunt domeniul tău și care, ca și cum ai merge pe un drum nou. Întotdeauna un drum nou nu e plictisitor. Un drum vechi e mereu plictisitor. Deci, eu am văzut așa în viața mea, în anii care s-au scurs, că m-a ajutat mult, m-a aerisit. Nu neapărat că am devenit specialist în toate domeniile, dar te aerisește. Plus că îți furnizează, fără să-ți dai seama, o cultură generală bună, solidă, poate, care îți dă o anumită siguranță, îți creează punți de dialog. Cred că un om care știe multe poate să aibă și relații de mai bună calitate, pentru că are ce vorbi cu oamenii. Da,
da, are un subiect și de interogație.
Da, se agață de ceva, nu e neapărat specialist, dar se agață de ceva. Plus că oamenii te valorizează în momentul în care tu știi cât de cât ceva din ceea ce știe el foarte bine.
Mai avem un paragraf în acest text pe care ni l-am propus pentru astăzi.
Noi nu dezvoltăm deloc la copil arta ghicirii, arta de a bănui un lucru sub forma unei conjecturi, mult înainte de a-l putea testa și eventual demonstra. Această etapă lipsește complet din educație. Cele mai multe cuceriri ale culturii au fost găsite, bănuite și mult după aceea au fost confirmate și demonstrate. E un decalaj enorm între aceste două acte. Înlocuim toate acestea cu un scenariu caricatural și a cărui singură justificare este că el permite mai ușor evaluarea copiilor. E mult mai simplu să verifici dacă elevul a aplicat sau nu corect o anumită regulă decât care a fost calitatea gândirii lui. În al doilea caz, nu mai funcționează o logică binară, ci e nevoie de una graduală, calitativă. Actorul și educatorul au un numitor comun. Prestația lor se desfășoară în fața unui public. Orice prestație care se desfășoară în fața unui public trebuie să satisfacă exigențele unui spectacol, să creeze un spectacol. Altfel, eșecul este inevitabil.
Îmi vine foarte greu să-mi opresc sentimentul unui idealism greu de atins sau unui sistem educațional pe care noi nu-l putem atinge. Ne lipsesc
care poate
răsări.
Era numai în mintea autorului.
Sunt curioasă cum performa în fața catedrei și în fața publicului, dacă e să-i folosim exact.
Întotdeauna sclipitor și întotdeauna molipsitor, să spunem așa. El a fost un mare dascăl. Am avut ocazia să cunosc, e mult spus, să întâlnesc un matematician care și dânsul acum este la pensie și care i-a fost student, ucenic și a și făcut, mi se pare, doctoratul cu Solomon Marcos, dacă nu greșesc, și care avea cuvinte laudative la adresa lui și povestea despre felul acesta candid în care își prezenta își prezenta materia. El a fost un matematician îndrăgit. Ori e greu să te îndrăgostești de un matematician, nu?
Imposibil.
Să îndrăgești un matematician, da.
Da.
Nu, ni se pare imposibil.
Poate ar trebui să ne oprim la finalul emisiunii asupra acestui numitor comun între educator și elevul său. Un numitor comun care poate fi găsit în procesul acesta al educației, care e un proces gradual și cu mai multe nuanțe decât alb și negru. Nu e o logică binară, cum spunea matematicianul, ci există un spectru destul de larg, o paletă care trebuie surprinsă, un proces pentru care amândoi trebuie să lupte, nu unul împotriva celuilalt, nu elevul încercând să scape de tirania profesorului sau profesorul doar jucându-și un anumit rol pe scenă după care nu mai e interesat de nimic ce se întâmplă acolo, ci o echipă în care amândoi performează.
Sau, aș îndrăzni o sinteză, mă gândesc că tot textul acesta ne cheamă, deopotrivă pe dascăl și pe elev, să ne întâlnim. În fond, asta cam se vrea. Cam asta ar fi cea mai înaltă treaptă pe care o pot atinge ambele tabere. Ca cei doi să se întâlnească. Când am spus să se întâlnească, nu să fie doar în aceeași clasă. Nu doar unul să vorbească, celălalt să asculte. Ci chiar și așa, când unul ascultă și altul vorbește, să existe premisa unei întâlniri, a unei relații, a unui schimb de trăiri, de motivații, de elemente vii, nu? Iar informația să nu fie decât oarecum apanajul acestei întâlniri. Face să ne întâlnim, pentru că eu sunt profesor de matematică și voi sunteți elevii mei. Hai să facem această întâlnire reală, vie. Hai să o facem să ne prindă bine la toți.
O invitație pentru toți cei care sunt implicați în domeniul educațional și nu numai. Părinții, în mod inevitabil, sunt înscriși în această școală. Biblia spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, iar dacă noi nu devenim experți în domeniul acesta de a transmite o informație care ține de viață, dacă îi plictisim și doar ne dorim o îndoctrinare a copiilor noștri, fără să le permitem întrebările și să le încurajăm mirarea și curiozitatea, pășim pe un teren greșit. Mulțumim pentru această incursiune în Solomon Marcus, un matematician, un academician, care ne-a lăsat o moștenire atât de complexă și interesantă. Mulțumim și tuturor celor care ne-au ascultat pe parcursul acestei jumătăți de oră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește!
Trăiește!
Fii liber!
Pași spre viață!